Bună dimineața! Lumina zilei risipește întunericul nopții. Este duminică în zori. În acest ceas de început îți propun o călătorie în lumea spiritului. La capătul drumului s-ar putea să găsești o lumină.
Lumina credinței. La Radio România Actualități.
Sunt Remus Rădulescu și până la ora 7 vă invit să fim împreună, timp în care vă aduc mai aproape oameni, gânduri, informații dintr-o lume animată de credință. Începem cu reperele religioase ale zilei. Creștinii ortodoxi și greco-catolici sunt astăzi 6 septembrie 2020, în duminica a 13-a după Rusalii, în care mesajul evanghelic al duminicii este conținut de pilda lucrătorilor răi în vie. O povestioară care simbolizează relația omului nerecunoscător cu un Dumnezeu generos. Lucrătorii răi ai viei se comportă cu proprietarul moșiei ca și cum ar fi stăpâni. O atitudine uzurpatoare prezentă în viața fiecăruia dintre noi atunci când uităm că tot ceea ce avem este primit în dar de la bunul Dumnezeu. Vom decifra spre finalul emisiunii înțelesul acestui fragment din Evanghelia alături de părintele Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Creștinii romano-catolici sunt în duminica a 23-a de peste an, iar cei care ajung la biserici vor auzi cuvintele lui Iisus care îi asigură pe apostol că ceea ce vor lega și dezlega pe pământ va fi legat și dezlegat în cer. Este mandatul încredințat celor care se înscriu în succesiunea apostolică de a lucra în biserică la împăcarea dintre om și Dumnezeu. Calendarul Sfinților în Biserica Romano-Catolică îl pomenește astăzi pe profetul Zaharia, unul dintre așa numiții profeți mici din Vechiul Testament. Zaharia a activat ca proroc în secolul al VI-lea înainte de Hristos, după ce evreii s-au întors din exilul babilonian și au găsit Ierusalimul și templul distruse. Acestea sunt reperele religioase ale zilei. Unele se vor transforma în minutele ce urmează în subiecte pe care vi le propun însoțite de muzică, piese alese ca să vă umple de încredere și optimism această duminică. Se află pe lista muzicală a emisiunii Direcția 5, Bishop Briggs, Aha și Tatiana Stepa. Și pentru că suntem la început de toamnă, începem poetic cu versuri de Octavian Goga și muzica celor de la Omul cu șobolan.
Te dă încărare
Sunteți în Lumina Credinței, la Radio România Actualități. Relația omului cu Dumnezeu este ca și aceea dintre un dăruitor și cel care primește darul. Uneori însă omul își uită statutul său de dăruit și are impresia că e stăpân. Și atunci relația lui cu Dumnezeu fie se alterează, fie dispare. Ne amintește acest lucru astăzi textul evanghelic ce se aude la liturghie. Pilda lucrătorilor răi vorbește despre o relație dificilă pe care Dumnezeu a avut-o cu omul de-a lungul istoriei. O relație ca unui stăpân de vie cu lucrătorii săi, ce nu mai vor să ofere roadele celui îndrept să le ia. Și le însușesc ei, ca și cum via ar fi fost a lor. Este o pildă despre noi, lumea în care trăim și Dumnezeu care ne-a dăruit această lume. Lucrătorii viei nu mai vor să dea roadele proprietarului, sunt agresivi, îi bat pe trimișii stăpânului, îl omoară chiar pe fiul acestuia. O atitudine revoltătoare. Pilda este un simbol. Exact același lucru îl facem și noi atunci când suntem surzi la cuvintele trimișilor lui Dumnezeu, ale slujitorilor lui, care ne cheamă la o viață curată și mulțumitoare față de marele dăruitor, care este Dumnezeu. Tot o omorâre în spirit a fiului lui este și indiferența față de marea iubire pe care Hristos a avut-o pentru noi, murind pe cruce. Dumnezeu este un stăpân bun al unei vii. Noi suntem lucrătorii răi. El așteaptă răbdător să ne îmbunăm, adică să-i dăm partea lui de rod. Și o facem atunci când suntem altruiști, generoși, îngăduitori, blânzi. Sunt roade spirituale prin care mulțumim pentru tot ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Lucrurile de mântuială le întâlnești la tot pasul, le fac alții, le faci chiar tu uneori. De ce se întâmplă așa? Din multe cauze, muncă prost plătită, lipsa unui control riguros din partea beneficiarului, instrumente neadecvate respectivei lucrări. Dacă te blochezi în aceste neajunsuri, nu vei reuși să ai satisfacția unui lucru bine făcut. Și cred că poți depăși blocajul dacă lucrezi cu gândul că faci acel lucru ca pentru tine sau pentru cineva foarte drag. Dacă ești un om credincios, destinatarul ultim al lucrului tău poate fi chiar Dumnezeu. Și când faci ceva ca pentru Dumnezeu, este greu să iasă de mântuială. Se spune că cineva a vizitat o carieră de piatră ca să se convingă pe viu de greutatea muncii pietrarilor. A stat de vorbă cu un spărgător în piatră. Acesta i s-a plâns că este cea mai grea muncă de pe pământ. O face doar pentru că n-are încotro. Trebuie să câștige o pâine. Străinul a stat de vorbă și cu al doilea pietrar. Este o muncă grea, a mărturisit acesta, dar cu ce câștig pot să-mi hrănesc familia și apoi muncesc în aer liber. Mă bucur de zilele frumoase. Nu mă plâng. Alții o duc mai greu. Vizitatorul a vorbit și cu un al treilea truditor în piatră. Acesta și-a ridicat ochii spre el și i-a zis doar atât: eu construiesc o catedrală. Mântuiala știi ce înseamnă. Cuvântul se trage dintr-un altul mai serios, mântuire, care înseamnă salvare. Mântuiala însă este o scăpare, o salvare aparentă. De fapt, atunci când faci un lucru de mântuială, încerci să eviți sau să te salvezi fie de la depășirea unei scadențe, fie de la depunerea unui efort suplimentar pentru împlinirea corectă a lucrului. Salvarea este de scurtă durată, însă pentru că lucrul făcut de mântuială își va trăda mai devreme sau mai târziu neseriozitatea. Se spune că un șef de lucrări pe un șantier a primit de la patronul său o ultimă sarcină înainte să iasă la pensie, să construiască o vilă frumoasă în apropierea unei păduri. Bugetul investiției era generos. Omul s-a gândit să profite de situație. A angajat muncitori la negru, a cumpărat materiale ieftine și a început fără întârziere construcția. Banii economisiți îi asigurau un profit frumușel. Construcția a fost gata chiar înainte de termen. La final, patronul a venit să facă recepția. Șeful de lucrări i-a înmânat cheia, dar a primit-o înapoi. Patronul i-a spus: această casă este cadoul pe care firma noastră ți-l face în semn de recunoștință pentru colaborarea noastră. Bucură-te de ceea ce ai construit. Omul și-a dat atunci seama că își furase căciula. nu putea să se bucure de un lucru făcut de mântuială. Când faci un lucru bun, ești mulțumit. Este acea satisfacție care vine din lăuntru. Uneori însă simți nevoia și de satisfacția din afară, adică de mulțumirile din partea celor care beneficiază de binele făcut de tine. Recunoștința celor din jur te încurajează, îți confirmă că ceea ce faci are într-adevăr un rost. O învățătoare le-a cerut elevilor săi de clasa 1, într-o zi, să deseneze ceva pentru care simțeau ei că trebuie să-i mulțumească lui Dumnezeu. Cei mai mulți i-au desenat pe mama și pe tata. Micuțul Andrei a desenat o mână. Învățătoarea a rămas surprinsă de nota abstractă a desenului și s-a folosit de împrejurare pentru a testa imaginația copiilor. Și-a întrebat elevii a cui cred ei că este mâna desenată de Andrei. A lui Dumnezeu, a spus unul. A unui țăran, a spus altul, pentru că țăranii cresc pui și cultivă cartofi pe care îi mâncă împrăjiți. Învățătoarea l-a întrebat și pe Andrei, a cui este mâna pe care ai desenat-o? Micuțul și-a ridicat ochii din desen și a spus, este a dumneavoastră, doamnă învățătoare. Femeia cu ochii umezi l-a mângâiat pe Andrei pe cap și și-a dat atunci seama ce mult însemna pentru Andrei acest gest.
Fiindcă ești cu mine, îți mulțumesc, la rău și la bine, îți mulțumesc. Pentru gestul sine că m-ai ales dintre toți pe mine, îți mulțumesc. Pentru bunătate, îți mulțumesc. Și sinceritate, îți mulțumesc. Pentru felul în care îmi spui te iubesc, plin de simplitate, pentru aceste toate daruri minunate, îți mulțumesc. Îți mulțumesc. Pentru tinerețe îți mulțumesc. Mie oferite pur și firesc, după atâta vreme îți mulțumesc. Fiindcă ești cu mine îți mulțumesc. La rău și la bine îți mulțumesc. Pentru gestul în sine că m-ai ales între toți pe mine, îți mulțumesc. Pentru felul care îmi spui te iubesc, plin de simplitate, pentru aceste toate daruri minunate, îți mulțumesc.
Îți mulțumesc de la Direcția 5 am ascultat. Omul credincios are multe motive să fie recunoscător pe verticală. În lumina credinței căutăm aceste motive în oameni și în fapte, care ne încredințează că izvorul oricărui bine este undeva deasupra. și vorbim în curând despre un om care a slujit toată viața celor neajutorați, inspirându-i și pe alții să facă vizibil binele în cele mai mizerabile situații. Maica Tereza de Calcuta a fost sărbătorită ieri ca sfântă de catolici și tot ieri a fost Ziua Internațională a Carității. Dar până să vorbim despre Maica Tereza, ne apropiem acum de un mare personaj religios al Vechiului Testament, pe care creștinii l-au sărbătorit la 4 septembrie, Moise, primitorul și dătătorul de lege. Pe un munte din Egipt, Sinai, acum peste 3000 de ani, un om îl descoperea pe Dumnezeu într-un arbust care ardea și nu se mistuia. Omul se numea Moise și era conducătorul unui popor ieșit din robie, nu cu forța armelor, ci printr-o putere de dincolo de lume. Moise este omul care primește pe acel munte 10 porunci, care ghidează de atunci comportamentul moral al lumii întregi. Îi schițează portretul acestui om providențial, Mădăliniacu.
Moise e o figură foarte interesantă în Vechiul Testament, fiindcă e unul din personajele căruia îi se descrie o evoluție spirituală.
Începutul acestei evoluții spirituale a profetului Moise, de care vorbește profesorul universitar Francisca Băltăceanu, este bine cunoscut. Născut în Egipt, Moise era fiul unei sclave evreice. Faraon poruncise ca toți pruncii evrei de parte bărbătească să fie uciși. Mama sa îl pune pe Moise într-un coș pe Nil, iar copilul este găsit de sora faraonului, care îl crește împreună cu fiul său. După aceea știm că a fost educat în Egipt.
Are o cultură superioară într-un anume sens. În același timp, spune cartea că l-a crescut practic mama lui acolo, făcând pe doica. Așa că știe și de unde vine, are o amintire a tradiției poporului, așa cât de pierdută va fi fost atunci. Oricum, nu se reneagă poporul și este scena din Biblie în care iese pe stradă și vede un egiptean care îl maltratează pe un evreu și atunci sentimentul său de apartenență la poporul său se revoltă, dar el reacționează așa cum știe în momentul ăla, adică sare și îl omoră pe egiptean. Atâta știa la vremea aceea. Ceea ce îi se întâmplă este un moment care e cotitura vieții lui și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Paște oile socrului și la un moment dat vede ceva ieșit din comun, un tufiș care arde și nu se mistuiește. Putea să aibă multe reacții, să fugă, să nu-i pese, nu, se duce să vadă ce e. Și așa îl vom vedea tot timpul, un om care se implică. Vrea să înțeleagă, acționează, nu indiferent, îi pasă totdeauna. Și atunci este marea dezvăluire a lui Dumnezeu, care Dumnezeu are o răbdare infinită cu el, pentru că el se tot târguie cu Dumnezeu. Se sperie de misiunea pe care o dă, se meargă să-și elibereze poporul și pune nenumărate obiecții. Că nu știe, că nu poate, că nu are dicție, că nu... Dar ceea ce este mai important este că Dumnezeu îi dezvăluie numele. Adică pentru cei vechi, numele are o importanță mai mare decât chiar pentru noi acum, fiindcă reprezintă cumva esența persoanei. Și atunci când el îl întreabă, bine, dar cum te numești, o să mă întrebe poporul, cine e Dumnezeul ăsta? Se prezintă Dumnezeu și tradițional, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacob, deci cei pe care părinții lor l-au adorat, dar și cu numele personal, adică într-un fel își dezvăluie ce are mai intim, în măsura în care omul poate să priceapă. Greu de tradus această dezvăluire a numelui, pentru că ceea ce este în ebraică ar însemna, cam în același timp, eu sunt cine sunt. Adică, într-un fel, e dincolo de înțelegerea omului. Dar, în același timp, sunt cel care este. Și traducerea grecească, trebuind să opteze între toate nuanțele astea de semnificație, a privilegiat-o pe asta. Și a mers pe sensul acesta de a fi în sine față de toată creația care datorează existența lui Dumnezeu. Dar mai intervine și o nuanță de viitor voi fi cine voi fi. Adică o să mă descoperiți în acțiune prin faptele minunate pe care le voi face pentru poporul acesta.
Moise primește cuvântul lui Dumnezeu și merge la poporul său să împlinească misiunea primită de la Adonai. Încearcă să-l convingă pe faraon să elibereze poporul lui Israel. Faraon e nehotărât, urmează cele 10 plăgi împotriva Egiptului.
E un personaj complex, adică este văzut ca profet, profet în sensul biblic al cuvântului, adică cel care vorbește direct cu Dumnezeu, căruia Dumnezeu îi comunică părerea lui despre ceea ce se întâmplă în momentul acela, cu valoare pentru viitor. Delegiuitor, pentru că Dumnezeu îi comunică legea, și de mijlocitor. Și aici e foarte interesant, sunt tot felul de momente de criză în care poporul se revoltă, sunt nostalgici, am putea zice cu un termen modern, foarte potrivit, începe să le pară rău după robia din Egipt, văzând în amintire hiperbolică, vai fericirea lor din Egipt pe vremuri, când știm că erau niște robi terminați de muncă și de asuprire. Și Dumnezeu se supără pe ei, amenință că îi lasă sau le va înlesni drumul spre pământul făgăduinței, dar nu va mai merge cu ei. Și Moise este în același timp solidar cu poporul său și în același timp solidar cu Dumnezeu, ceea ce nu este o poziție foarte confortabilă. Poporului trebuie să-i transmită cuvântul și ei de multe ori îl contestă și pe Dumnezeu trebuie să-l înduplece cumva. Chiar la un moment dat Dumnezeu îi spune, uite, te iau pe tine și îți dau alt popor și pe ăsta îl lăsăm în pace. Și Moise, nu, șterge-mă și pe mine din cartea vieții dacă nu mergi cu poporul. În același timp este un om de acțiune, nu? Și în același timp este cel care vede fața lui Dumnezeu, adică sunt diverse feluri de a exprima faptul că el se află într-o relație deosebită cu Dumnezeu.
Inspirat de Dumnezeu, Moise își conduce poporul în pământul făgăduinței. El însă nu va intra niciodată în acest pământ. Misiunea lui, dată de Adonai, se termină odată cu vederea pământului mult dorit. Altcineva va conduce de aici înainte poporul ales. Moise privește pământul făgăduinței și pleacă spre marea întâlnire cu Dumnezeu.
Mădălin Iacob și profesorul universitar Francesca Bălteceanu ne-au conturat portretul profetului Moise, sărbătorit de creștini la 4 septembrie.
Lumina credinței la Radio România Actualități. Alone in my car, I'm in a parking lot. Darkest spot in my mind, my tongue is dry. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing myself, I burn the furniture. A million times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. I'm a champion. Nobody said it'd be an easy ride. Obstacles in my way, scars never change. Why do I crumble quickly, stumble swiftly? Cursing the world, I burn the songs I wrote. A billion times in my head, I'm feeling low. Got nowhere to go, but back up again. You gotta get bruised before you get mad. You gotta fall down before you fight back. Was feeling so weak, but baby I'm strong. Little did I know I'm a champion. I'm a champion.
Champion!
Pe britanica Bishop Briggs am ascultat-o. Dintr-o lume animată de credință, vă prezint în continuare frânturi din drumul omului în căutarea lui Dumnezeu. Și pe acest drum întâlnim figuri luminoase de oameni care au trăit ca să-i bucure pe alții. Unul dintre ei este Maica Tereza de Calcuta, cinstită ca sfântă în Biserica Romano-Catolică, înfășurată într-o haină albă cu dungi albastre, cu fața ridată de timp și cu ochii pătrunzători. Vă mai amintiți, nu-i așa? O vedeam în anii 90 la televizor. Era aceeași și între săracii și bolnavii din India, dar și în cadre festive cu oameni politici de cel mai înalt nivel, cărora le vorbea despre caritate. Maica Tereza a murit în 1997. Ea a fost înscrisă în calendarul catolic după 6 ani, cu titlul de fericită, iar din 2016 este sfântă, cu ziua de sărbătoare 5 septembrie.
Joy, that is the mystery of love. If you are in love, then you are full of joy.
Albaneză după sânge, indiancă după cetățenie, așa cum îi plăcea să se recomande, Maica Tereza s-a născut la Skopje, actuala capitală a Macedoniei. Simțindu-se atrasă de viața călugărească, a intrat la 18 ani în Institutul Sfintei Fecioare Maria, cunoscut și sub numele de Surorile de Loreto, cu gândul de a deveni misionară. Părintele Martin Cabalaș a cunoscut-o pe Maica Tereza în anii 90.
Primii ani de viață religioasă i-a petrecut în Irlanda. Voturile solemne le-a depus la Loreto, un oraș unde se află un sanctuar marian din Italia. A întreprins o călătorie prin India și acolo, văzând viața de acolo a celor săraci, în cartiere sărace, i-a venit inspirația. Acest eveniment este sărbătorit de către surori în ziua de 5 septembrie în fiecare an. Este ziua inspirației. De fapt, ideea ei era foarte simplă. Fiecare om, indiferent unde se naște, cum se naște, el are dreptul să trăiască și să moară cu demnitatea unui om. Are dreptul la afecțiune. Probabil a văzut cu sutele persoanele care mureau pe stradă din cauza sărăciei. Și a început să-i îngrijească. Primul locaș a fost un templu abandonat care i s-a pus la dispoziție și acolo a luat naștere opera sa.
Jesus said, I was hungry and you gave me to eat. Hungry not only for bread.
Maica Tereza a înțeles că Iisus nu era înfometat de pâine, ci de dragoste. Acest lucru îl sublinia în fiecare discurs. În anul 1948 a înființat Ordinul Surorilor Misionare, a deschis școli pentru săracii Indiei și case pentru bolnavi și muribunzi. După 30 de ani de misiune a carității, Maica Tereza a primit premiul Nobel pentru pace. Întreaga lume afla astfel de sufletul mare al acestei călugărițe catolice. Ordinul său a deschis apoi așezăminte în peste 130 de țări. Maica Tereza a venit și în România în anul 1990. Părintele Martin Cabalaș a fost preot slujitor la așezământul înființat de ea la Chitila, lângă București. Prima întâlnire cu Maica Tereza i-a rămas în suflet.
Ce era interesant la ea era de o simplicitate și se adresea așa de direct și găsea totdeauna cuvintele cele mai potrivite. Să și spune despre ea că ea deschidea cu atâta ușurință și ușile mai marilor vremii, lumii, ca și ușile celor mai săraci. Am văzut această simplicitate, dar în același timp, în privirea ei, se putea citi o credere și o tenacitate de neimaginat. Abia a venit în localitatea Chitila și a zis, eu am nevoie de un spațiu pentru 60 de copii. Du-te la fabrica și vorbește cu directorul să ne pună la dispoziție o sală, un spațiu. M-am dus, mare lucru nu știa despre Maica Tereza, dar momentan n-aș putea să vă ajut decât cu niște bărăci. S-a rezolvat pe loc. A doua zi a venit cu 63 de copii de la un centru de copii de lângă Moren, Țuican. Copii care mi-au oferit o imagine pe care le cunoscusem în cărțile care descriau lagurile din Auschwitz. Niște copii între o lună și 12 ani, numai piele și os, cei mai mulți nu se puteau ridica. Și Când am intrat în sala în care au fost așezați, toți copiii și-au întins brațele așa, cerând să fie luați în brațe. Probabil nu au fost luați în brațe niciodată. N-am rezistat și am ieșit afară. Acei copii au fost îngrijiți de aia și eu în sinea mea am zis niciunul dintre ei nu va supraviețui. Dintre ei n-au murit decât 3 sau 4. În rest, cei mai mici s-au refăcut aproape în totalitate, iar alții, circa 30, au rămas cu un handicap. O mare parte dintre ei și dintre cei cu handicap și cei sănătoși au fost luați în adopție de către familii din Italia, Franța, Statele Unite și au ajuns în familii bune.
Maica Tereza a fost întrebată odată de un jurnalist care a văzut-o îngrijind niște leproși. Soră, cum de faceți lucrul ăsta? Eu nu aș face așa ceva nici dacă aș primi $1,000,000. Maica Tereza i-a răspuns, nici eu n-aș face-o pentru vreun preț. Pentru iubirea lui Iisus o fac gratis. Butterfly a fost piesa celor de la AHA și alături de ei am ajuns la întâlnirea cu Ora de Religie, în varianta radiofonică, de câteva minute. Lecția de astăzi este despre sărbătoarea nașterii Maicii Domnului de la 8 septembrie. Profesoară ne este Ligia Zărnescu, de la școala gimnazială Radu Tudoran din Blejoi, Prahova.
Nașterea Maicii Domnului este răsăritul minunatei ere a Noului Testament, a împărăției cerurilor. Mai bună, mai nevinovată și mai plină de credință și curaj, s-a dovedit ca orice om de pe pământ. Știți desigur cântări de slavă adresate Maicii Domnului. Cuvine-se cu adevărat ceea ce ești mai cinstită, stăpână împărăteasă, ori pricezne precum Maică Pururea Fecioară, arată iubirea și respectul creștinilor față de Fecioara Maria Născătoare de Dumnezeu. Dar știați că nașterea ei a fost așteptată încă de la Adam și Eva? Dumnezeu le-a promis celor din tâi oameni că cel ce se va naște din femeie, adică Iisus Hristos, va zdrobi șarpele, adică pe diavol. De multe ori a fost închipuită Maica Domnului prin semne minunate în Vechiul Testament. Ea este scara îngerească, visată de Iacov, prin care Dumnezeu a coborât pe pământ. Ea a fost asemenea rugului lui Moise, care îl purta pe Dumnezeu și ardea, rămânând plin de viață. Profeții cei mari, Isaia și Ezechiel, au anunțat-o pe Fecioara Maria ca pe un mare semn și o poartă a cerului, prin care trece numai Dumnezeu. Nașterea Maicii Domnului însă a fost modestă. Părinții ei, Ioachim și Ana, și-au dorit întotdeauna un copil. Dumnezeu le-a dăruit-o pe micuța Maria la pătrânețe. Ei au închinat-o Domnului de mică la templu, să învețe și să aibă o tinerețe curată. Crescând la templu, Fecioara Maria s-a remarcat prin râvna și prin sinceritatea ei. Într-o zi, i se arată Arhanghelul Gavril, spunându-i că Dumnezeu a ales-o dintre toți oamenii, din toate timpurile, ca ea să-L nască pe Fiul lui Dumnezeu în lume. Smerită, a primit această cruce. L-a iubit ca nimeni altul pe Iisus Hristos. I-a stat alături întotdeauna, l-a întărit și l-a urmat. Toți apostolii și toți creștinii au cinstit-o și au preamărit-o. Când a trecut la Domnul, Hristos i-a luat în cer și trupul pentru a fi slăvit cum se cuvine. Iar noi astăzi îi cântăm cu bucurie și luăm aminte la smerenia și la iubirea Maicii Domnului nostru Iisus Hristos.
Așadar, o sărbătorim marți, 8 septembrie, pe Sfânta Maria, într-o zi dedicată nașterii, o sărbătoare numită în popor mică, în comparație cu cea din august. Deși Sfânta Maria Mare este prilejul care îi pune în mișcare pe cei mai mulți pelerini, și acum, la 8 septembrie, sunt locuri care îi adună pe oameni în numele credinței. Un asemenea loc este sanctuarul marian Sfânta Maria Radna de la Lipova, din județul Arad. În anii trecuți, printre pelerini, a poposit și colegul meu Ioan Suciu și a descoperit că la Radna, deși este o mănăstire catolică, pelerinajul de Sfânta Maria este multiconfesional și multietnic.
Veniți în fiecare an?
Aproape în fiecare an, da.
Sunteți ortodox?
Da, ortodox.
Iată, aici lumea se înțelege. Vin unul lângă altul că este sărbătoare.
Sigur că da, trebuie să ne acceptăm. Fiecare cu credința lui.
La ce vă rugați atunci când veniți?
La Maica Domnului.
De câte ori ați venit, întotdeauna vi s-a împlinit rugămințile către Maica Domnului?
Da, de fiecare dată, da.
De unde ați venit astăzi la Maria Radna?
De la Cenat, județul Timiș.
Pentru ce v-ați rugat?
Pentru părinții noștri, pentru sănătatea noastră, pentru toată lumea și pentru nepoții noștri.
Din ce confesie sunteți?
Catolică. Eu locuiesc aici.
Și când veniți aici, ce simțiți?
O liniște sufletească, nu vă pot să vă spun.
De la Oradea suntem și fiecare an sunt aici la Maria Radna.
De unde sosiți?
Din Arad suntem, de aici suntem locali.
Sunteți ortodoxi?
Da.
Și totuși această mănăstire este romano-catolică.
Nu contează. Credința este pentru noi același lucru, indiferent
Dumnezeu
de ortodox
avem.
Sau...
Un Dumnezeu avem, indiferent că suntem ortodoxi sau greco-catolici, ne rugăm fiecare în limba noastră sau cum știm noi să ne rugăm.
Sunteți ortodoxi?
Catolic.
Ce spuneți că vin și ortodoxi și alte confesiuni?
E extraordinar treaba. Asta înseamnă deschidere pentru toată lumea, nu numai noi, numai cu ai noștri, voi cu ai lor.
Și slujbele sunt în mai multe limbi.
Bineînțeles.
Vorbiți maghiară?
Da.
Românește?
Da, românește, bulgărește, germana pricep. Astea sunt limbile în care se face slujba, pentru că ăștia sunt majoritar catolici. Deci este unitate în varietate și varietate în unitate.
Povestea locului a aflat-o Ioan Suciu de la parohul Bazilicii Sfânta Maria Radna, părintele Andreas Reinholz.
Cel mai important obiectiv pe care îl păstrăm aici este o icoană din secolul al XVII-lea, care se află aici de 348 de ani. Rama icoanei este foarte valoroasă. A fost făcută de meșterul împărătesei Maria Terezia la Viena în 1767, dar în afară de această ramă, sigur, avem și alte lucruri frumoase aici. În primul rând, altarul principal, statuile pe care le vedem lângă altar, și avem o frescă în sanctuar care reprezintă adormirea Maicii Domnului. După aceea avem încă o icoană interesantă, de 1781, unde putem vedea logodna Maicii Domnului cu Sfântul Iosif, o temă foarte rară în Europa.
Acolo, în dreapta, ce vedem? Vedem un bienicer călare?
Da, este o legendă. Se spune că prin 1600 s-ar fi întâmplat. Turcii care au fost aici la Lipova, timp de 160 și ceva de ani, ei veneau din când în când la franciscani, la călugări, și le cereau bacșiș. Când călugării n-au avut bani suficienți, atunci turcii au intrat în prima capelă din lemn care se afla în acest loc și au distrus câte ceva. Deci au făcut ceva pagubă. Și se spune că prin 1600 șeful turcilor, capitanul lor, ar fi încercat să intre călare în acea capelă. Și se spune că acea piatră pe care o vedem astăzi s-a aflat în fața primei capele, și când calul și-a pus piciorul pe piatra respectivă,
din copita a intrat practic în piatră.
În piatră, dar într-un loc scrie că s-a făcut moale ca brânza și în alt loc scrie moale ca ceară.
Părintele Andreas Reinholz și povestea celui mai cunoscut loc de pelerinaj din Banat.
Lumina credinței la Radio România Actualități.
Niște lucrători primesc în administrare o vie, iar la vremea roadelor refuză să-i dea proprietarului partea care îi se cuvenea. Se comportă ca și cum ei ar fi fost stăpânii viei. Pilda lucrătorilor răi a fost pusă de Iisus Hristos și se aude astăzi în biserici la liturghie. Atitudinea lucrătorilor este a unor nelegiuiți. Îi omoară pe slujitorii trimiși după roade, îl omoară chiar și pe fiul stăpânului viei. Este o pildă despre relația omului cu Dumnezeu. În Lumina Credinței, părintele profesor Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, explică de ce omul se comportă uneori ca stăpân peste ceva ce a primit în dar.
Cel care a sădit via este Dumnezeu însuși. Via reprezintă lumea, creația sa, pe care a și organizat-o. Vedem că a împrejmuit-o cu gard, în sensul că i-a dat niște granițe raționale. Astăzi vorbim de raționalitatea creației. Deci Dumnezeu nu creează la întâmplare, ci pune un sens în fiecare lucru și așteaptă ca lumea să ajungă la acel sens. În cazul nostru, via trebuia să rodească struguri, lumea trebuie să-și împlinească sensul pe care l-a pus Dumnezeu în ea. Adică omul să se desăvârșească în lume, lumea însă să fie condusă pe un drum bun, pentru că ea este creația lui Dumnezeu, nu trebuie să o bajocorim. Numai că atitudinea lucrătorilor, care sunt oamenii, lucrătorii vii sunt oamenii, n-a fost aceea pe care a vrut-o sau a gândit-o stăpânul viei, Dumnezeu. Ei au îngrijit de vie, dar n-au mai vrut să dea roadele stăpânului. Adică au văzut-o, lumea, ca fiind o proprietate a lor exclusivă. Și atunci li s-a părut că roadele sunt doar ale lor, nu trebuie să răspundă în fața nimănui, nu trebuie să dea seamă în fața celui care a sădit via, care este de fapt proprietarul de drept. Și atunci Mântuitorul a vrut să arate că oamenii de multe ori sau de foarte multe ori nu răspund la chemarea lui Dumnezeu. Adică primesc darul lui Dumnezeu, dar apoi uită că le vine de la Dumnezeu, considerând că este doar opera mâinilor lor.
Și de unde vine această uitare? Pentru că trebuie să recunoaștem, se întâmplă în viața fiecăruia. Uităm să mulțumim sau uităm că ceea ce avem e în dar. Așa se întâmplă și în pilda aceasta. Lucrătorii își împropriază pur și simplu ceea ce nu e al lor. Nu mai vor să dea roadele care se cuveneau, desigur, proprietarului. De ce se întâmplă această reacție umană în fiecare?
Cel puțin din două motive care se leagă între ele. Primul este slăbirea în credință. Omul când slăbește în credință, sigur că începe să uite de Dumnezeu, de binefacerile lui, de faptul că el este creatorul celui și al pământului și al omului. Corelativ apare al doilea motiv, crește egoismul în el. Omul dacă nu mai vede pe Dumnezeu, dacă nu mai are conștiința lui, se vede pe sine ca fiind în centrul pământului, în centrul lumii, în centrul întregii vieți, ca fiind singurul responsabil și singurul beneficiar. Deci cu cât slăbește credința în Dumnezeu, cu atât crește egoismul, dragostea de sine, în care toate trebuie să fie doar ale omului. Și omul nu numai că nu-și mai amintește de Dumnezeu, însă important este că nu-și mai amintește din nefericire nici de aproapele cu care trebuie să împartă aceste bunuri, pentru că bunurile sunt totuși date de Dumnezeu și fiecăruia, dar și tuturor deopotrivă.
Părinte profesor Ștefan Buchiu, în întâmplarea aceasta pe care o povestește Mântuitorul Hristos, apar alte personaje, e vorba de slujitorii trimiși să recupereze ceea ce era de recuperat, adică roadele din lucrarea viei, și apoi pe fiul, însuși fiul proprietarului, în nădejdea că el nu va avea aceeași soartă ca și lucrătorii. Nu lucrătorii, slujitorii sunt bătuți, chiar omorâți de către lucrătorii viei. Fiul are aceeași soartă. Ce să înțelegem de aici? Ce vrea Mântuitorul Hristos să ne spună?
Slujitorii trimiși de stăpânul viei ca să adune roadele sunt mai întâi, istoric vorbind, profeții din perioada Vechiului Testament, care învățându-i pe cei care credeau din poporul ales că via creației este a lui Dumnezeu și ei trebuie să aducă roadele, adică să caute, să împlinească poruncile lui Dumnezeu, să caute mântuirea, aceștia refuzând-o pe slujitori, adică pe profeți, nu doar i-au respins, ci i-au maltratat, i-au dus la moarte, i-au împins. De ce? Pentru ca să nu dea răspunsul lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu, într-o ultimă încercare, îl trimite pe Fiul Său. Aici vedem că Mântuitorul Iisus Hristos profețește, de fapt, jertfa sa, care avea să urmeze în curând la Ierusalim. Dar le spune dinainte iudeilor faptul că îl trimite pe Fiul și lucrătorii nu se rușinează nici chiar de Fiul. Mai mult iau hotărârea să-l ucide imediat, scoțându-l din vie.
Este așadar o pildă despre o istorie întâmplată cu omenirea până la venirea Mântuitorului Hristos și puțin după, anticipează momentul care avea să se întâmple, și anume răstignirea Mântuitorului Hristos din dorința unor oameni. E vorba de un popor ales în interiorul căruia se întâmplă toate lucrurile acestea. Dumnezeu are un plan, a avut, se vede din Vechiul Testament, un plan cu toată lumea printr-un popor ales. În pildă, proprietarul viei dă o sentință sau ia o hotărâre foarte drastică în fața acestor întâmplări tragice.
Cei care au auzit pilda Mântuitorului au dat ei însăși sentința spunând ce va face stăpânul, va da via altor lucrători, nu, care să fie lucrători buni și nu răi, iar pe cei care au fost răi îi va pedepsi. Dar așa au adăugat să nu fie așa ceva, pentru că și-au dat seama și ascultătorii de atunci ai Mântuitorului și își pot da seama și ascultătorii de astăzi ai Mântuitorului că noi înșine de multe ori nu suntem lucrători buni, nu vrem să aducem roadele la vreme a lui Dumnezeu. Mai este ceva, încă un element care este menționat în pilda Mântuitorului. Teascul din mijlocul viei, acolo unde se zdrobesc strugurii pentru a da vinul cel bun. E bine, asta vrea să spună că lumea are o dimensiune de jertfă de la început, de când o creează Dumnezeu. Și în mod culminant, omul are o dimensiune. Omul nu poate să fie fericit dacă nu se jertfește. Zdrobirea de sine, cum spunem noi în chip spiritual, înseamnă pocăința și întoarcerea și oferirea sufletului lui Dumnezeu, pentru că aceasta așteaptă. Dumnezeu ne-a creat sufletul, dar vrea să îl dăm înapoi plin de roade bune, adică plin de fapte bune. Și trupul nostru, corelativ cu sufletul și el, se poate îmbunătăți. E bine, pilda este actuală pentru că via lui Dumnezeu, care este creația, și pentru noi cei de astăzi trebuie să ne îndemne nu doar la a o poseda, doar de a ne bucura de ea ca fiind exclusiva noastră, pentru aici, pentru acum, ci pentru a înțelege că ea are o dimensiune de jertfă. Noi trebuie să primim darul lui Dumnezeu, dar să-l înapoiem cu pecetea noastră umană, adică cu efortul nostru. Și el ce face cu ceea ce îi oferim cu darul nostru, îl binecuvintează, îl primește și iarăși ni-l întoarce. Aceasta e destinația, ori această experiență noi o facem în biserică, acolo unde aducem roada pocăinței noastre, roada faptelor bune, avem certitudinea că El o primește și ne binecuvintează și sporește toate darurile acestea noastre, cu o condiție, să ne jertfim.
A fost părintele Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, despre mesajul evanghelic al Duminicii a 13-a după Rusalii pentru ortodoxi și greco-catolici. Aceasta a fost Lumina Credinței din 6 septembrie. O puteți asculta și pe site-ul nostru, romaniaactualități.ro, în secțiunea podcast. Sunt Remus Rădulescu și vă doresc să aveți o duminică frumoasă și pentru că totuși a venit toamna, vă las pe final cu melancolia acestui anotimp, creată muzical de Tatiana Stepa pe versuri de Adrian Păunescu. Numai bine!
E încă verde iarba pe coline și zilele nu s-au scurtat de tot și cineva cu un sac în spate vine de sus din munți, ca de la un complot. Porumbul are încă dinți de lapte, albinele se îngreuiază în zbor, vărate flori fiecare noapte și creierii mai cântă până mor. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și vai, suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și voi suntem bătrâni. Coșoacele n-au coborât din poduri, iubirile n-au coborât din vis, se copcutui în foarte multe moduri, ale mușca e încă interzis. În clăi de fân miroase a foc de floare, cerboaicele nu-mi căutăm ascult. În agurii de pifni cerul moare, mai este până la nuntă timp destul. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și un gând. Și vine toamna, și totuși vine toamna, și voi suntem bătrâni. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și tu o simți și un gând. Și totuși vine toamna, și totuși vine toamna, și voi.